Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah salat subuh yang saya hormati dan saya muliakan. Di antara sebab pokok dilapangkannya rezeki seorang hamba adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kalimat yang ringkas, tapi dia mencakup agama ini seluruhnya. Takwa itu dari akar katanya dalam bahasa Arab, dari kata al-wiqayah, artinya yang melindungi, yang menjadi tirai. Jadi kalau dikatakan seorang bertakwa, artinya seakan-akan dia buat tirai pelindung antara dirinya dengan neraka, antara dirinya dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitulah dengan melaksanakan segala yang diperintah, meninggalkan segala yang dilarang. Itulah makna dari takwa. Jadi dia berjalan di atas muka bumi ini, berhati-hati terhadap segala yang dilarang, tidak memijaknya, tidak mendekatinya, sebagaimana dia melaksanakan segala yang diperintah dengan penuh kesungguhan, penuh perhatian. Itulah makna dari takwa. Siapa yang menjaga dirinya di atas ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang menjaga dirinya di atas ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya jalan keluar pada setiap hal yang dia hadapi, dan kadang dia diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Mungkin dia cari rezeki itu dari arah timur, dia tidak menyangkanya datang dari arah barat. Mungkin dia mencari rezeki itu dari sebuah sumber, ternyata Allah mudahkan untuknya dari sumber yang lain tidak pernah dia sangka. Itulah keadaan orang yang bertakwa. Apabila dia selalu menjaga dirinya di atas ketakwaan, pasti akan dimudahkan urusannya. Karena Allah telah menjamin, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan perkaranya sebagai kemudahan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa penduduk negeri apabila menjaga dirinya di atas ketakwaan ini, maka itu adalah sebab yang menurunkan berbagai keberkahan untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami pun menyiksa mereka karena perbuatan mereka. Iya. Maka ayat ini menjelaskan bahwa siapa yang menjaga dirinya di atas keimanan dan ketakwaan, itu adalah sebab turunnya berkah dari langit dan bumi. Tapi sebaliknya, datangnya musibah dan malapetaka karena mendustakan hal tersebut, keluar dari ketakwaan, tidak bersyukur, tidak beriman kepada Allah dengan sebenarnya. Dan seorang ketika mendapatkan musibah, dicabut darinya nikmat, disempitkan darinya rezeki, itu disebabkan karena perbuatannya sendiri. Disebabkan karena perbuatannya sendiri. Kaum Saba, dulunya mereka adalah umat yang makmur. hidup dari kebun-kebun yang sangat menghasilkan. Di kanan dan kiri mereka kebun-kebun. Mereka hanya diminta untuk bersyukur. Diminta untuk beribadah kepada Rabbnya dengan baik. Tapi mereka mendustakan. Maka dikirimlah banjir bandang yang menghancurkan segala yang mereka miliki. Dan tadinya tumbuh tanaman yang baik diganti dengan tanaman yang tidak bermanfaat untuk mereka. Maka ini diantara bentuk dari siksaan yang turun tatkala seorang keluar dari makna ini. Maka takwa adalah sebuah pembahasan yang penting untuk dicermati. Apalagi di dalam Al-Quranul Karim, manfaat dari takwa itu diuraikan dalam banyak ayat. Ada sebagian ulama yang mengeluarkan manfaat dari takwa 100 ayat Al-Quran yang menjelaskan manfaat dari takwa. Ini baru sebagian ayat dari Al-Quran, belum lagi dijelaskan dari hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu hal yang paling pokok di dalam hidup ini adalah seorang hamba menjaga dirinya di atas ketakwaan. Apabila ia selalu di atas hal tersebut, pada segala yang diperintah dia laksanakan, segala yang dilarang dia tinggalkan. Perintah yang paling pokok adalah kewajiban-kewajibannya. Dia tunaikan dari sholat 5 waktunya. Masuk bulan Ramadan dia menunaikan puasa wajibnya. Dia ada kewajiban pada harta, dia tunaikan zakatnya. Ada kemampuan, dia tunaikan ibadah haji. Selain daripada itu, dia lakukan dari hal-hal yang sunnah. Apabila dia berada di atas hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencukupinya. Karena itu dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayh, wa la yazalu 'abdi yataqarrabuna ilayya bin nawafil hatta uhibba." Siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan padanya. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada aku dengan hal yang lebih aku cintai daripada dia melakukan kewajibannya. Dan terus-menerus hamba ini mendekatkan dirinya kepada aku dengan melakukan nawafil, ibadah-ibadah sunnah. Hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Faidha ahbabtuhu, kalau Allah sudah mencintai hamba tersebut, maka disinilah letak kebaikan untuk hamba. Dan diantara kebaikannya disimpulkan di akhir hadith, Lain sa'alani la'u'tianna, walain ista'adani la'u'idanna. Dan dikata dia meminta, pasti aku akan beri. Dan dikata dia memohon perlindungan, pasti aku akan melindunginya. Maka ini semuanya dari manfaat, ketakwaan, hendaknya dijaga dan dipelihara. Demikian pula ditinggalkan dari dosa-dosa besar. Intajitanibu kabairu ma tunhauna an, nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke tempat yang mulia, ke dalam sorga. Demikian pula dia tinggalkan dari segala dosa. Sebab seorang itu, sebagaimana yang dikatakan oleh as-salaf, la tandur ila sigaril ma'siyah, walakin indur ila man asaita. Jangan engkau melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah engkau, kamu itu berdosa kepada siapa? Berdosa kepada Allah yang maha besar, yang maha agung. Maka jangan melihat kepada kecilnya dosa. Maka ini diantara beberapa makna takwa yang hendaknya diperhatikan di dalam kehidupan. Kita berusaha melaksanakannya. Apabila seorang dalam sehari dan semalamnya berusaha mendidik dirinya di atas makna takwa ini, pasti Allah akan mencukupi segala yang dia perlukan. Karena itu kata sebagian as-salaf, mahtaja takiyun qad. Orang yang bertakwa itu sama sekali tidak perlu kepada apapun. Sebab segala sesuatunya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan perlu diingat bahwa kecukupan yang hakiki itu bukanlah dengan banyaknya harta benda. Tapi kecukupan yang hakiki adalah kecukupan yang Allah berikan di dalam hati seorang hamba menjadi kekayaannya. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa al-ghina an kathratil arq, innama al-ghina ghina an-nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tapi kekayaan itu adalah kecukupan di dalam hati. Kecukupan di dalam hati. Dan rasa cukup ini di dalam hati, ini di antara sebab yang menyebabkan rezeki seorang hamba dilapangkan. Iya, di dalam hadis Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya, man kanatil akhiratu hamma, jama'a Allahu syamla wa ja'ala al-ghina fi qalbi wa ta'tihi ad-dunya wa hiya ragima." Barang siapa yang kehidupan akhirat adalah tujuan hidupnya, maka Allah akan jadikan kecukupan di dalam hatinya. Akan dikumpulkan usahanya, dibantu dalam upayanya. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dunia itu diseret. Diharuskan datang kepadanya. Tapi sebaliknya, wa man kanatid dunya hamma. Siapa yang kehidupannya, tujuan hidupnya adalah cari dunia, farraqallahu syamla. Allah akan mencerai-beraikan upayanya. Wa ja'ala al-faqra baina ainihi. Akan dijadikan kefakiran antara kedua matanya. Wa la ta'tihi minad dunya illa ma kutiba lah. Dan tidak akan datang kepadanya dari dunia kecuali apa yang digariskan saja. Maka takwa sekali lagi adalah hal yang hendaknya kita perhatikan dari kandungannya, berusaha kita terapkan di dalam kehidupan. Dan itulah makna dari agama yang agung ini. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Apa itu sebenar-benar takwa? Kata Ibnu Mas'ud, ayyuta'a fa la yu'sa. Seorang taat kepada Allah tidak bermaksiat. Dia bersyukur tidak kufur. Dan dia selalu mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak melupakannya. Maka ini diantara bagian dan makna dari takwa tersebut. Kemudian diantara sebab dilapangkannya rezeki seorang hamba adalah bertobat dan beristighfar. Bertobat dan beristighfar. Karena banyaknya tobat dan istighfar dari seorang hamba, ini adalah suatu sebab yang menyebabkan rezeki itu dimudahkan, diturunkan, dijadikan sebagai berkah, kebaikan untuk seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan ucapan Nabi Nuh kepada kaumnya, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Nabi Nuh alaihi salam berkata, saya berkata kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Beristighfarlah kepada Rabb kalian, kepada Allah. Sungguhnya Allah itu maha pengampun. Kalau kalian beristighfar kepada Allah, maka Allah akan kirim untuk kalian hujan dari langit berlimpah ruah. Ini hujan yang membawa keberkahan. Hujan yang membawa kebaikan untuk manusia. Bukan membawa banjir, musibah dan petaka. Nasallallahu al-afiyah. Iya. Dan di tatkala turunnya hujan, disyariatkan seorang itu berdoa seperti sekarang ini. Dia turun hujan, dia membaca Allahumma sayyiban nafian. Ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat. Supaya hujan itu menjadi keberkahan untuk seorang hamba. Dan ketika hujan turun, di dalam hadis ini ketika Nabi berdoa Allahumma sayyiban nafian, terdapat di dalamnya isyarat bahwa berdoa pada saat hujan turun itu dari tempat-tempat yang bagus berdoa. Karena itu datang dalam sebagian riwayat disebutkan dari tempat-tempat doa itu mustajabah, diantaranya adalah ketika hujan turun. Maka akan diturunkan untuk kalian hujan dari langit kalau kalian beristighfar. Dan akan dilapangkan untuk kalian harta-harta dan anak-anak kalian. Iya. Dan akan dijadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Janji dari Allah bagi siapa yang banyak beristighfar. Bagi siapa yang banyak beristighfar. Karena itu pernah datang kepada Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu rahimahullah, orang yang mengeluhkan paceklik. Kata Al-Hasan Al-Basri, beristighfarlah kepada Allah. Datang lagi orang yang mengeluhkan kefakiran. Kata Al-Hasan Al-Basri, beristighfarlah kepada Allah. Datang lagi orang yang mengeluhkan tidak punya anak. Kata Al-Hasan Al-Basri, beristighfarlah kepada Allah. Semuanya jawabannya sama. Beristighfarlah kepada Allah. Sebab memang di dalam ayat, dijamin siapa yang beristighfar kepada Allah, Allah turunkan hujan berlimpah ruah, dilapangkan untuknya harta, anak-anak, dan dijadikan untuknya kebun dan sungai-sungai. Dan di ayat yang lain, dan ini kisah Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya. Iya. Ucapan beliau kepada kaumnya. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Yursilis sama alaikum midarara. Wa yazidukum quwatan ila quwatikum wa la tatawallau mujrimin. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan mohon ampunlah kepadanya, bertobatlah kepadanya. Jadi istighfar dan tobat dua sekaligus. Istighfar dan tobat itu kalau disebut sendirian maka maknanya sama. Dia mohon ampun dari segala dosa. Tapi kalau disebut bersamaan istighfar dan tobat, maka tobat itu untuk dosa yang telah lampau dan istighfar untuk apa yang sedang terjadi atau akan terjadi. Iya. Maka dia memohon pengampunan kepada Rabbnya, bertobat kepada Allah. Kalau kalian melakukan hal itu, akan turun hujan dari langit berlimpah ruah. Kalian akan ditambah kekuatan. Di samping kekuatan yang kalian telah miliki. Dan jangan kalian berpaling sebagai orang-orang yang mujrim. Iya. Maka ini sebagian nas yang menunjukkan pentingnya istighfar di dalam kehidupan. Pentingnya istighfar di dalam kehidupan. Dan dua hal ini, takwa dan istighfar, ini dari sebab-sebab kebaikan sebuah negeri, sebab-sebab kemakmuran sebuah rakyat. Apabila hal tersebut dijaga oleh umat di dalam sebuah negeri, maka itu adalah sebab pokok yang menjadikan negeri itu sebagai negeri yang aman, negeri yang sejahtera, negeri yang selalu mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya diperbanyak dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pengampunan kepadanya pada setiap keadaan. Iya. Karena dari istighfar itu siapa yang melakukannya, maka akan dibukakan untuknya jalan keluar pada setiap gundah gulananya, akan dimudahkan untuknya rezeki pada setiap kesempitannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki untuknya dari arah yang tidak pernah dia sangka. Kemudian di antara sebab dilapangkannya rezeki adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupinya. Dan ini dalam sekali pemahaman dari ayat, harus kita perhatikan dengan baik. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Tawakal itu ibadah yang agung, dari ibadah hati. Yang dibangun di atas tiga rukun. Yang pertama, dia serahkan segala urusannya kepada Allah. Dan yang kedua, dia menjalani sebab-sebab. Dia tawakal kepada Allah ingin sehat, dia jalani sebab sehat. Dia tawakal kepada Allah ingin sembuh dari penyakit, dia berobat. Dia tawakal kepada Allah ingin selamat dari kecelakaan misalnya, maka dia berjalan di jalurnya. Maka dia ambil sebab-sebab. Itu yang disebut tawakal. Iya. Dia ingin mendapat rezeki, dia bekerja. Itu sebab untuk mendapatkan rezeki. Tidak dikatakan dia tawakal kepada Allah, duduk hanya duduk di masjid saya tidak bekerja. Itu keluar dari mana? Tawakal. Kemudian rukun yang ketiga dari tawakal, setelah Allah mudahkan untuknya perkara, maka jangan dia melihat kepada sebab. Dia melihat kepada Allah yang memberikan hal tersebut. Ya, kalau dia sakit, bertawakal yang benar bagaimana? Dia serahkan sakitnya kepada Allah. Setelah itu diambil sebab, dia berobat. Begitu dia sembuh, jangan dia berkata, ini karena obat ini saya minum, karena obat itu, karena dokternya begini. Tidak. Tapi dia melihat semata itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan tawakal. Siapa yang bertawakal dengan tawakal yang benar, Allah telah menjaminnya. Fahuwa hasbuh. Dialah Allah yang akan mencukupinya. Dan di dalam hadis Umar bin Al-Khattab, riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama turzaqu at-tayr, taqdu khimatha wa taruhu bitana." Andai kata kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maka kalian akan diberi rezeki oleh Allah seperti burung diberi rezeki. Di waktu pagi berangkat dalam keadaan perutnya kosong. Di waktu sore dia pulang dalam keadaan sudah penuh perutnya. Kehidupan burung ya, bagaimana tawakalnya? Burung itu tidak ada perbendaharaan hartanya. Tidak ada gudang makanannya. Ya, apalagi rekeningnya di bank. Ya. Dia hanya datang di waktu pagi, kosong perutnya, pulang, sudah makan, sudah penuh. Besoknya seperti itu juga. Maka seorang hamba, kalau dia tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka akan diberi rezeki oleh Allah seperti itu. Maka ini dari keindahan tawakal. Ya, apabila dijaga oleh seorang hamba, dia jaga kejujurannya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia mewujudkan di dalam dirinya keyakinan tidak ada yang memberi, tidak ada yang menahan kecuali Allah, tidak ada yang membahayakan, tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali dia, maka ini adalah sebab pokok yang menyebabkan ia berada di atas akhlak yang mulia ini, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara sebab yang melapangkan rezeki adalah seorang hamba menyambung silaturahminya. Dia menyambung silaturahminya. Dia menyambung hubungannya dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya, dengan kerabatnya. Sehingga terjalin kebaikan di tengah manusia. Iya. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyubasata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimahu." Siapa yang bergembira, siapa yang senang menginginkan rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, maka hendaknya dia menyambung silaturahminya. Dia sambung silaturahminya. Ada yang jauh, dia sambung. Ya. Ada yang jauh misalnya tidak pernah kontak, dia telpon. Ya. Orang yang memutuskannya saja, dia maafkan, tetap saja dia sambung. Maka ini menyambung silaturahmi namanya. Dan apabila ini dijaga oleh seorang hamba, maka ini dari sebab yang membuat rezekinya dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu inti dari kehidupan seorang hamba, dia berusaha untuk berbuat baik kepada makhluk. Dia berusaha untuk berbuat hal yang indah di tengah manusia. Iya. Sebab kapan dia berbuat baik kepada makhluk, Allah akan balas untuknya hal yang sama. Allah akan berbuat baik kepadanya. Nah itu kita diperintah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan kalau dia selalu berbuat baik, pasti Allah akan balas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka ini dari sebab yang baik, sebab yang indah bagi siapa yang ingin rezekinya dilapangkan. Kemudian dari sebab kelapangan rezeki adalah berinfak di jalan Allah. Berinfak fi sabilillah. Dan ini ditunjukkan oleh banyak dalil. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul inna rabbi yabusutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. وَمَا أَنْفَقَتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Dan dia pula Allah yang membatasinya. Jadi yang dilapangkan, dibatasi, rezekinya Allah yang menentukannya. Tapi Allah ingatkan, apa saja yang kalian infakkan, pasti Allah akan menggantinya. Dan dialah Allah sebaik-baik yang memberi rezeki. Iya. Maka siapa yang selalu berinfak, Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas seperti yang semisal dengannya. Di dalam sahih Muslim, di hadits Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Ibn Adam, anfiq, unfiq alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah kalian. Pasti aku akan berinfak kepada engkau. Dibalas oleh Allah sesuai dengan perbuatannya. Dan juga di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Tidak ada satu hari masuk di waktu pagi kecuali dua malaikat turun. Fayaqulu ahaduhuma, salah seorang dari malaikat berkata, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Wa yaqulu al-akhar, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Maka malaikat yang pertama berkata, Ya Allah, berilah orang yang berinfak pada hari ini ganti dari infaknya. Malaikat yang kedua berkata, Ya Allah, berilah orang yang menahan pada hari ini kerugian atas apa yang dia tahan. Ini tiap hari malaikat turun dan berdoa seperti itu. Karena itu seorang hamba, apabila memperhatikan dari ayat-ayat dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan ketemukan bahwa berinfak itu memiliki pengaruh yang sangat besar, kebaikan yang sangat banyak. Ya. Selain daripada berinfak ini menumbuhkan kebersamaan di tengah umat, menumbuhkan rasa cinta antara sesama kaum muslimin, menumbuhkan perasaan seorang itu mengerti problem saudaranya, tahu akan orang-orang yang kekurangan. Ya. Dia juga adalah penghambaan yang sangat besar. Penghambaan yang sangat besar. Tapi perlu saya ingatkan di sini, kadang sebagian orang berinfak ya, dengan maksud mencari dunia. Ya. Dan memang kadang sebagian orang tawarannya seperti itu. Kalau kamu berinfak 1 juta, paling sedikit kamu akan diberi oleh Allah 70 juta. Atau 700 juta. Ini perlu saya luruskan ya. Harus dibedakan antara orang yang meyakini keutamaan dan orang yang melakukan sesuatu karena mencari dunia. Ya kalau dia berinfak dengan maksud diganti oleh Allah dunia, maka itu namanya dia berinfak mencari dunia. Tapi kalau dia berinfak karena mengikuti perintah Allah, perintah berinfak, adapun keutamaan, Allah tidak pernah menyelisih janji. Tidak perlu dipikirkan itu. Keutamaan. Dia pasti akan diberi rezeki oleh Allah. Dilapangkan. Dimudahkan. Itu janji dari Allah. Tidak perlu kita pikirkan. Yang kita jaga adalah ikhlas ketika apa? Berinfak. Tapi kalau dia berinfak. Ketika berinfak. Oh ini saya berinfak. Supaya rezeki saya. Apa? Dimudahkan. Saya berinfak. Supaya harta saya berlipat ganda. Apalagi sekarang ini gampangan orang. Ya. Ambil saja dari harta haram. Dia mencari dari sumber haram. Kan gampang, nanti bisa dicuci. Ya. Kita pergi umroh saja. Berinfak saja ke masjid. Ya. Maksudnya untuk mencuci dosanya katanya. Dari sumber-sumber yang dia haramkan diambil, dia keluarkan untuk mencuci dosa. Ya. Dan ini sebab-sebab yang membuat manusia jatuh di dalam kekeliruan. Karena itu harus diketahui, siapa yang berinfak, yang dia cari adalah dunia, tidak akan diterima infaknya. Tidak akan diterima oleh Allah infak tersebut. Bahkan itu adalah kebatilan. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malakum fiha, wa hum fiha la yubakhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan cukupi. Kami akan balas untuk dia secara sempurna. Memang betul itu. Kalau dia berinfak, ingin supaya dia diberi harta, Allah akan cukupi. Diberi kecukupan. Dia tidak dikurangi. Tapi ingat, Allah terangkan dalam kelanjutan ayat. Mereka ini orang-orang yang tidak ada bagiannya di akhirat kecuali neraka. Dan batil segala yang dikerjakan, hancur segala perbuatannya. Maka harus diluruskan dari niat itu. Agar supaya menjadi nilai yang baik untuk seorang hamba. Kemudian di antara sebab dilapangkannya rezeki untuk seorang hamba adalah dia selalu menyambung antara haji dan umroh. Kalau dia sudah haji, berikutnya dia haji lagi. Dia sudah umroh, berikutnya dia umroh lagi. Kapan dia sambung menyambungnya? Maka itu dari sebab yang menggugurkan kefakirannya. Di dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal hajj wal umrah, fa innahuma yanfiyani al-faqra wad-dunub kama yanfi al-kir khabath al-hadid wad-dhahab wal-fidda. Wa laysa lil-hajj al-mabrura thawabun illa al-jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian saling menyambung antara haji dan umrah. Karena haji dan umrah ini keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Sebagaimana panasnya api itu menghilangkan karatan pada besi, pada emas, pada perak. Iya. Lihat itu ya, kalau ada karat di besi, masukkan ke api, ada karat yang tersisa, akan jatuh semua karatannya. Seperti itu haji dan umrah menggugurkan dosa-dosa dan kefakiran. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Maka ini dari hal yang indah diperhatikan. Kemudian dari sebab dilapangkannya rezeki adalah berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Di dalam hadith diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum." Tidaklah kalian itu mendapatkan pertolongan dan tidaklah kalian itu mendapatkan rezeki kecuali dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah di antara kalian. Ya. Jadi kalau seorang pandai berbuat baik kepada saudara-saudaranya yang lemah, ya, memberikan dari keperluannya, dia sisihkan sebagian dari kemampuannya untuk mereka, maka itu adalah sebab pokok turunnya pertolongan untuk umat. Sebab dilapangkannya rezeki untuk mereka. Iya. Dan banyak lagi dari sebab-sebab dilapangkannya rezeki dan waktu membatasi kita. Saya tutup dengan sebuah sebab pokok dari sebab kelapangan rezeki itu. Yaitu istiqamah di atas agama, komitmen di atas ibadah. Istiqamah ini penting di dalam hidup. Seorang kontinu di atas ketaatan, lurus jalannya, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Ada amalan ketaatan yang dia berharap meninggal di atasnya dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di atas ketaatan tersebut. Itulah yang disebut dengan nama istiqamah. Dan betapa perlunya kita kepada istiqamah di hari-hari yang seperti ini. Iya. Sebab kadang seorang punya semangat ibadah di waktu tertentu saja. Dia semangat belajar di momen tertentu saja. Dan harusnya dia memiliki istiqamah lebih daripada itu. Jadi dia beribadah kepada Allah di segala keadaan. Selesai ibadah, dia tegakkan lagi ibadah yang lain. Dan dia terus sebagai orang yang giat di dalam belajar menuntut ilmu. Sebab ilmu itu adalah ibadah. Kalau dia istiqamah, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin, "Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa." Andai kata mereka itu istiqamah di atas jalan yang lurus, kami akan memberi minum kepada mereka dari air yang segar. Ya, yang dijamin untuknya dari kebaikan, dari kenikmatan. Maka ini dari makna-makna yang ingin saya ingatkan di kesempatan yang ringkas ini. Semoga ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Dan semoga apa yang kita dengarkan dari sebab-sebab dilapangkannya rezeki bisa kita pahami dengan baik dan benar bahwa rezeki itu luas dari sisi Allah. Dan rezeki yang paling pokok terkait dengan keimanan, terkait dengan ilmu, terkait dengan tambahan kekayaan hati terkait dengan seorang hamba diberi taufik untuk beramal dengan amalan-amalan salih, itu adalah rezeki yang paling besar. Adapun rezeki terkait dengan harta, maka itu adalah tambahan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi dia bukan keutamaan mutlak. Karena kita terangkan bahwa harta itu diberi kepada mukmin, kepada kafir. Semua manusia diberi harta. Tapi kalau keimanan, Allah tidak berikan kecuali kepada siapa yang Allah cintai. Kecuali kepada siapa yang Allah cintai. Karena itu hendaknya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang baik. Apalagi kita di waktu pagi seperti ini, selepas salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Karena itu kata para ulama, dari sebab rezeki adalah seorang belajar menuntut ilmu. Seorang belajar menuntut ilmu. Dan itu adalah sebab dilapangkannya rezeki seorang hamba. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, memberikan taufik kepada kita semua selalu berada di atas jalan yang lurus, memudahkan untuk kita semua sebab-sebab rezeki di dunia dan di akhirat. Sebagaimana kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini dalam suasana ketaatan, dalam sebuah kebaikan, saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua selalu dikumpulkan di dunia ini di atas kebaikan di waktu yang lain, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kenikmatan dan keutamaan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.